Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава със следващия събеседник. Чест за мене. Да ви поканя господин Румен Овчаров. Заповядайте. Добър ден. Вие сте за първи път в студиото на Беновска пита. Румен Овчаров, член на надзорния съвет на Лукойл Нефтохим Бургас АД и член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по икономическа политика и туризъм към БСП. Добре дошъл.
Добре.
Какво се случва в тая зима? Някои от политиците класифицираха като зимата тяхното недоволство. Вие от двойната позиция на онзи, който винаги го подозирате и го питат за цените на горивата, за далаверите в сектора, за това какво ще се случва с газовите потоци и също времено един от знаковите фигури в БСП. Как можете да характеризирате сегашната обстановка в политиката? Има ли криза в правителството? Има ли... Айде не го правим, колеги. Тайно сменяме брошката на господин Овчаров. За да се чуете, що не го виждате, аз му говоря. Отгопчайте му е. Та слушайте ме, докато вие сменяте. Има ли криза в правителството? Има ли опасност от нови предсрочни избори? И къде сте вие, БСП и индустриалците, цялата тая игра? Вижте как ви опретох.
Вие с толкова простички въпроси, сигурно... Може да си поговорим днеска доста дълго тук. Как да ви кажа?
Дали се чува господин Овчаров?
Надявам.
Аз не ви чувам в слушалката обаче. Нещо ви има. Аз не ви чувам. Да, давайте.
Важното е зрителите да чуват.
Така.
Ами ние с вас се
някак
ще
се чуват. Нищо не ми чуват, но само ви казвате времето. Давайте.
Как да ви кажа? Аз си мислех, че като че ли ще си спестим пред срочните избори. Но като гледам какво се случва в началото на тая година...
Какво се случва?
Почвам да имам определени съмнения.
Какво се случва във вашата класация?
Не знам дали сте чели, но има една мисъл на Наполеон, която казва, че когато се качваш нагоре, винаги можеш да спреш. Тръгнеш ли надолу, няма вече спиране. Та през изминалата седмица, поне за мен, се случиха две изключително важни събития. Едното събитие беше грандиозния гаф, който сътвори Румяна Бъчварова. Аз, между другото, уважавах като жена, интелигентен човек, който внася някакъв нов такъв нюанс в Министерство на вътрешните работи.
Кой е гафа?
Но да си позволиш да дойдеш и да заявиш, че не е работа на Министерството на вътрешните работи и на министъра да отговаря за сигурността на някой бизнесмен, който се разхожда у кучето.
Реакцията е по декларацията на Крип.
Да, извинявайте, но това е недопустимо. Не е на задача, не е на отговорност е да отговаря не за бизнесмена с кучето, а за всеки гражданин на Република България. Независимо дали е с куче или е без куче. Да не говорим пък за изцепката, че всяка критика е какво беше заплаха за националната сигурност. Нали? Някога по времето на Сталин за подобни критики направо разстрелваха. Сега Ердоган просто арестува.
Чакайте малко, стоп. Вие тук карахте в моята координатна система два знакови герои. Русия от една страна, Турция от друга.
И сигурно не е случайно, че
така, продължете в такъв смисъл.
Втория гаф
къде сме ние в тая координата?
Втория гаф, според мен, сътвори самия премиер.
Който?
С тези, с СМС-ите историята. Не знам поради душевно простота или поради клуб за майване, но това препращане на СМС-и, които са очевидно за него и които очевидно, така да се каже, демонстрират добрите му връзки с съдебната система, айде така да го нарека, Аз поне не мога да го оправдая.
Аз не искам да го оправдая, ще ви кажа така чисто човешко. Да си мислих даже да го понападна и да му кажа друг път, като пращате господин министър-председател СМС и малко ги професионирайте да звучат от ваше име. Чисто технически даже го разбирам. Аз също си разменям с моя екип.
С моя екип си разменяме.
Някой ми пише, еди какво, аз го препращам в другия без редакция.
Да, но когато твърдиш, че си независим,
добре,
че
какво?
Не се намесваш.
Някой му пише, че няма да го викат в Висшия съдебен съвет. Той праща на Панов.
Защо?
Защо? Да ме го питаш, що няма да ме викате, нали? Това е.
Би да го беше написал, що не ме викате.
Да. И на всичкото отгоре, пък накрая ми се скри, че отида. Разбира, не видях интригата тук.
Всъщност интригата е много простичка.
Кажете.
Той на практика потвърди всички тези на тези, които го критикуват.
Че
той има много близки контакти и връзки с съдебната система. Което може би не е лошо.
Ма какво лошо има? Този случай е публичен, първо, самия случай. Значи ние не знаем дали той поддържа други задкулисни връзки, пак не го оправдавам. Този случай е публичен. Хубаво беше да дойде да го изслушат.
Не. Ако твърдиш, че една система е независима, не можеш по такъв начин да се намесваш.
Не говориш с тях?
Не можеш по такъв начин да се намесваш. Другият въпрос е дали тази реформа, която така наречените реформатори мислиха, беше адекватната, защото ако ме питате мен, проблема на българската съдебна система не е, как да кажа, независимостта на прокуратурата и самостоятелността. Нали? Това е основното. Напротив, и сега в момента ние виждаме, че прокуратурата е даже много силно зависима от политическата система.
И това е тезата на Радан Кънев, че прокуратурата е много силно зависима от политиката и затова
така
играе по свирката на управляващи, докато съда е силно независим.
Хем така, ама хем главният прокурор пък определя всичко тук и той определя всички кадрови назначения и така нататък, затова ние сега ще му намалим пълномощията. Така че цялата тази работа не е достатъчно добре обмислена.
Така да се разсече, той е гордия възел обаче.
Някой трябва да седне да помисли малко, преди да почне да го прави.
Вие като политик, с толкова
опит. Не, аз точно в...
Но като граждани, какво
точно
мислите?
Точно в правосъдната система едва ли ще мога да бъда изключително ценен с
моите... Наистина, вярно или невярно, впечатлението не само в България и навън, затова сме подмонитори, че ние нямаме справедливо правосъдие.
Да, това е
че
очевидно.
Че имаме поръчково правосъдие.
Да.
Платено правосъдие.
Да.
Че това е мафия. Добре, какво правим?
Искате аз да ви кажа какво да
направим?
Всеки случай решението не е напук на някого и с смяната на някого. Сигурно ще си спомните, но 2006 и 2007 година ние правихме няколко промени в Конституцията, които бяха отново под натиск.
Това е третата промяна, да?
Които бяха отново под натиска на най-различни съветници. Веднъж контрол над съдебната система, следващия път няма да има контрол над съдебната система, защото тя е независима.
Ага.
Това лашкане до безкрайност доведе до този резултат. Но може би трябва да се съберат все пак 5 или 10 човека, които разбират от цялата тази работа. И да седнат да го помислят. Но не да излиза един и да казва, ама главният прокурор е виновен, дайте сега ще му съкратим мандат. Или виновен е Лозан Панов, понеже той сега си позволил да каже нещо, него като го сменим, всичко ще цъфне. Ще
добре,
ма, няма да стане.
И как да ги номинираме тия 5-10 човека, като вие...
И ако ме питате мен, аз ще ви ги номинирам.
Кажете.
Няма да ги кажа сега.
Поле,
но
да.
Това е друга тема.
Поле един.
Нека да...
Кой да бъде ръководителя на това?
Да се върнем.
Или го опишете като образ, какъв трябва да бъде.
Има достатъчно компетентни, обективни и в момента работещи юристи, да, и неопетнени юристи в България.
Аз се сещам.
Не, има такива. Повярвайте ми, има.
И известни, и неопетнени.
И в прокуратурата, и в адвокатурата.
Известни и неопетнени.
И известни, и неопетнени. Има такива хора. И имат и компетентност да го направят. Само, че ние се плъзгаме по линията на скандалното, на жълтото.
Добре.
И караме нататък.
Като споменахте Лозан Панов, само да ви попитам нещо в скобичка. Лозан Панов през тази седмица, не знам дали обърнахте внимание, не знам дали следите тая тема, но може би имате защо. И сега ще разберете, що ви питам. Спря производството по делото на несъстоятелността Корпоративна търговска банка и го върна на Конституционния съд. Вашето мнение? Не юридическо?
Вижте,
как изглежда това отвън?
Не, там според мен делото е приключено, забравете. Да знам дали си спомните, имаше един италиански филм.
Следствието е приключено, забравете, да.
Тук вече тези нюанси тя банката приключи. Парите, които можеха да бъдат измъкнати от тази банка, са измъкнати. Активите, които можеха да бъдат измъкнати от там, са осребрени. Така че тук как ще се доиграе юридически казус, според мен вече няма
голямо значение. Да ги югаря флафа, бит и е бит, другия.
Е, там вече вие знаете как става.
Сещате.
Да се върнем към основния
въпрос.
Добре,
но знаете ли ще ви питах аз?
Що?
Вие на времето спомняте ли си, като бяхте икономически министър, че подписахте с Обан гаранционен фонд да гарантирате техните инвестиции? А знаете, че в КТБ е инвестирал Оманския фонд.
Е, ба то тогава още не беше инвестирал нищо в Оманския фонд в КТБ.
Така. Ама ето сега.
А ние тогава се опитахме да привлечем инвестиции от Оман в България. Те, за съжаление, дойдоха наистина.
Колко години са мене?
Моля?
10 години.
Еми да, това беше 2006 година.
6, да. И какво дойдоха повече?
Дойдоха някакви инвестиции, щяха да участват в Суперборовец, както щяха да участват, така и Суперборовец се замина. После се набутаха тук в корпоративна банка.
Шегата на страна, никой не се е сетил. Вие не сте ли се сетил за това гаранционно споразумение?
Не, не съм се сетил.
Те не могат ли да стъпят върху него?
Даже не си го изпомня. Не, не. Едва ли. То не е споразумение за защита на инвестиции.
Нямате пръщи в корпоративна търговска банка.
За моя радост не.
Добре.
Иначе тяха да са ме изкарали отдавна по вестниците. Други хора, както обжити имат пръст, но не аз.
Да, добре. И такъв случай, да се върнем към...
Та мисълта ми беше, че тези двата факта ме карат да мисля, че това правителство и...
Това е факта в началото. Бачварова
Борисов. Е тръгнало вече надолу. И ако екстраполираме, така се каже, мисълта на Наполеон, то от тук нататък всичко е въпрос на време.
Съмишлили ли сте с Радан Кънев в такъв случай и с Лютви Местан?
Не. Нито с единия, нито с другия.
Що?
Защото те са политици от...
Те са парат опозиция.
От действащата, така се каже, политическа класа, докато аз съм малко отстрани.
И на къде е тръгнало това правителство? До кога всъщност това, което пророкувате като слизане надолу, ще завърши като процес? До президентските избори?
Не.
А ви?
Мисля, че малко по-късно.
Аха.
Но... Имат възможност да се коригират, разбира се, но не виждам способност да го направят.
Вие ако бяхте на място на Борисов, какво щяхте да коригирате?
На българското правителство му трябва малко повече компетентност. Трябва му малко повече управленски опит и управленски знания. Трябва му малко повече здрав разум. Трябва му малко повече разбиране за национални интереси и тяхната защита.
До сега има ли сме такова правителство? Компетентно? Национално отговорно?
В различна степен. Всяко правителство има различни степени на компетентност.
Вие имате ли еталон от вашето правителство, който може да противопоставите на кабинетите Борисов? Кабинет Орешарски?
Няма как да поставя някое правителство от бившите, свързани с социалистическата партия на сегашното, защото те всички до голяма степен завършиха в една или друга степен с провали.
Добре, и...
Не, че правителството на Бойко Борисов не завършиха по същия начин до сега, да?
Само едно, и то с неговата оставка, нали? Сега вие пророкувате втори.
Така
какво?
Ми се струва.
Провал или втора оставка на...
Така ми се струва. Просто виждам как липсата на тези качества, на управленски опит, на компетентност, води до изтърване на нервите, до психически сривове, които няма как да завършат.
Виждам, че се опитате да говорите така доста мъдро политически. Мъдро политически, а не пристрастно, чисто опозиционно да се конфронтирате. И затова си позволявам да ви запитам...
Вие ме питахте и за БСП, за да ни...
Да, затова си позволявам да ви попитам само секунда, да, защото ще имам към БСП, да ви попитам само... В името на мъдрия анализ, обективния анализ и национално отговорния анализ, който смятам, че се опитвате да правите. Окей. Борисов, казвате, не е добре. Управлението му и не е качествено. Правилно ви цитирам.
Така. Смисъл.
Коя политическа сила коя личност може да осъществи такова необходимото качество?
Ако ме бяхте оставили да продължиш, щях да продължа.
Добре, исках аз да го задам.
Тъжният извод, който ще трябва да направя, е, че даже и да има сега предсрочни избори, то няма алтернатива. И тук проблема е вече БСП. Не е ДПС и не е Радан Кадев. Проблема е БСП. БСП в момента аз не мога да разбера какво точно прави на политическата сцена. Слава Богу, че сега се сетиха след месеци нещо, нали, след анонса, да седат да преговарят за вота на недоверие. Че имах в един момент усещането, че и него ще се направят, че не са го забелязали.
Това не е ли козметично?
Че го... Все пак е някакво действие.
Действие.
Защото, вижте, имаше няколко изключително важни събития, в където БСП блестеше с отсъствието си.
Например?
Ето тази съдебна реформа. Каква е позицията на БСП? Да, правилна е позицията. Те искат да направят съдебна реформа, за да сменят съдебния съвет. Ние това сме го наблюдавали, затова ние не участваме. Добре, но може ли най-голямата политическа партия да няма визия за това какво трябва да се направи в съдебната реформа и да не изложи позиция? Няма БСП позиция.
А защо?
Втория въпрос. Конфликт Русия-Турция. Свален самолет. Нали? Айде, Бойко Борисов се държи там, както той си знае, като ръководител. ДПС се изцепва с една декларация, която е абсолютно неадекватна. И аз го казах още преди два месеца. А БСП каква е позицията? Каква е позицията на БСП? Вие запомнихте ли?
Не.
Еми, никой не запомни. Ние, БСП, иска комисия, която да разследва обективно фактите около свалянето.
Точно така беше.
Ете,
къде ще разследваме?
А 90...
Турция,
да, ще разследваме, да. Да. И какво разследвахме до сега?
Да.
Е, 91-го година. Помните ли опита за преврат срещу Горбачов? Тогава, когато Александър Люлов три дена и БСП мислиха кой ще успее, кой ще победи, за да кажат те позиции.
Добре, ама не, все пак това мъдрото поведение на малкия и на по-слабия.
Сега, още нещо ще кажа.
А, не?
Ето сега в момента.
Не ли?
Не, не. Нека да се довършим мисълта. Сега в момента върви дискусията около генералния секретар на ООН. Първанов може и всякакъв, но той поставя пръста в раната. До кога българското правителство ще се прави на ощипано и ще, така се каже, проваля единствената възможна кандидатура, която българска, която би могла да стане.
Христина Георгиева, що да не е другата?
Ами, защото другата има още много работа да свърши, за да стигне до ситуацията, в която се намира Ирина
Ботова. Това е вашата
преценка. Е, това е моята преценка, да.
Аз а Борисов може да мисли друго.
Е, че Борисов сам заяви преди една година, че Ирина Ботова е неговата кандидатура. Сега вече, ако е размислил, е друга тема. Мисълта ми е, че БСП и по този въпрос няма позиция.
Добре, да споменахте Първанов.
Разбрах, че през тази година ние ще честваме 125 годишнината от БСП.
И ще имате конгрес.
25 годишнината на вестник Дума. Това е добре. Само, че честваме, едва ли ще направим БСП единствената и силната опозиция в България.
И ще имате конгрес.
Да, сигурност.
Вие сега като ви слушам, на къде водите? Правите си предизборна кампания за лидерския пост на БСП?
Кой?
Вие, господин Румен Овчаров.
Не.
Няма ли се кандидатирате?
Не, не, това няма да се случи.
Не?
Не, не.
А няма ли да има да с... Наистина ви питам. Няма ли се кандидатирате? Това не е ли отговорно?
Не, не.
Що?
Отговорност и то е изключително голямо.
И защо не искате да я поемете?
Което аз вече не мога да нося.
Защо?
Еми защото му мина времето.
На кое?
Тогава, когато можех да я нося тая отговорност и можех да я поема. Сега има нови хора, които трябва да се поемат отговорността.
Тоест...
Има една песен, не знам, не си спомня вече кой пееше, нали? Не прави от миналото бъдеще.
Не, я знам това. Добре, но ще имате ли ваше протеже тогава?
Ехта, те всички са мои протежета.
И Мишо Миков ли в това число?
Не, Мишо Миков, в интерес на истината, аз нямам лошо отношение с Мишо Миков до момента, в който видяхме резултатите от досегашното управление на партията. За съжаление, година и половина е вече загубена за БСП. Всяка промяна в ръководството на една партия, тя трябва да се види в един тенденцията в промяната. Ако ти си загубил силата на старта, импулса на старта, и вместо да вървиш нагоре, вървиш надолу, то очевидно е, че
трябва
промяната...
ли да има промяна в ръководството на БСП? Михаил
да,
Миков.
Задължително.
Трябва ли да остане или не?
Не.
Не?
Нито Михаил Миков, нито хората около него. Те са вече вредни за България, за партията.
Калоян Парго, вашия заместник в София?
Мисля, че му е раничко още.
А кой?
Не е моя работа да решавам този въпрос.
Едно е лесно, така човек острия критикува, обаче да не извършва реални действия, нали знаете
как? Какво да направим? Дълго време бяхме ние в тези реални действия, нас ни критикуваха, не само ни критикуваха, ми ни направиха на салата. заради това, което правихме, така че сега ние ще си понаблюдаваме, ще си покритикуваме.
И сега като си покритикувате, какво правим ние с газа? Диверсификацията, която вече станала като мантра на газовите доставки. Южен поток, Северен поток, едно, две, Турски поток.
Алабала.
Колко да изреда още?
Всичко това е алабала.
Какво? Газов хъб.
Да, да.
Какво?
Балкан.
Балкан, да.
Не, тази работа така не става.
Добив на нефт в Черно море.
Да, да. Той вече върви 10 години. Не, 10 поне 5-6 години, но то още не съм го видял.
Кажете ми, какво ще се случи?
Нищо не ще се случи. Когато една държава не знае, нали си спомняте Алиса страната на чудесата?
Кое точно?
Когато не знаеш къде отиваш, заека,
въртиш кръг.
Когато не знаеш къде отиваш, няма значение къде ще стигнеш.
Да.
Та ние в енергийната политика сме точно в това положение. Нито знаем какво искаме, нито знаем как да го постигнем, нито пък знаем с кого да го постигнем.
Защо е така обаче? Ние ли сме некадърни или сме малки?
Не сме малки. Защото енергетиката е сектор, който иска стратегия, иска дългосрочно мислене. Той не е нещо от днеска за утре. На съжаление, ние си играем чисто конюнктурно. Днеска ще услужим на този, ще спрем това. Утре ще услужим на този, ще спрем това. Иначе парите си ги плащаме. Нали?
Добре, вие ако бяхте министър на енергетиката, какво ще сега да правите?
Е, че аз, когато бях министър на енергетиката, България беше, на България завиждаха всички страни в региона. България беше страната номер 2 в света по привлекателност на инвестициите в енергетиката.
Само че чрез руските доставчици.
Не, нищо подобно, не само чрез руски. Тогава беше Набуко, тогава беше Бургас Александрополис, тогава беше Белене, тогава беше Южен поток.
Проекти. Нито един от тях не се състоя.
Ето, защото дойдоха умниците след това и ги спряха.
Пък не се ли ги закърбил вие порочно?
Нищо порочно няма. Нищо порочно. Ако бяха порочни, нямаше да тръгнат и да върват и до сега да бъдат най-добрите проекти, които някога
как
България.
Как може да се осъществи Набуко тогава?
Набуко? Много простичко.
Как?
Ако България знаеше какво иска, нямаше да позволява на Турция да се разиграва картата и да се превръща в така наречения енергиен хъб. Тоест, всичкият природен газ, който влиза в Турция, да се превръща в нейна собственост. А ние и Европа позволихме на Турция това. Въпреки, че Турция не произвежда газ. Тя не добива газ.
Да, преди право на собственост като първи транзит.
Да. И тогава Турция, така се каже, уби проекта на Буко. Как? Защото не позволи транзит.
Как може да се осъществи Белене?
Белене се осъществяваше много простичко. Имаше инвеститор чуждестранен, който си беше готов да си даде парите. За съжаление, дойдоха хора, които решиха, че по-лесно да обслужват чужди икономически.
Беше ли твърде скъп проект?
Как ще бъде скъп? Проверете, има ли по-евтин проект и сега в момента от Белене. Всички са поне два пъти по-скъпи. Това е най-икономически изгодният проект, който въобще някога е имал в България.
Южен поток как може да се осъществи?
Южен поток също можеше да се осъществи, ако бяхме излезнали от простата схема, ако не бяхме влизали по-скоро в простата схема.
Третия енергиен пакет?
Не. Третия енергиен пакет позволява дерогации. Напротив, там изрично е написано, че за такива големи инвестиционни проекти Европейската комисия ще предостави дерогации. Само че въпросът е, че ние не ги поискахме тези дерогации. Ние позволихме на страни, които са заинтересовани да няма Южен поток,
кои?
Като Словакия, като Румъния, които ще загубят огромни транзитни такси от това, че транзита ще мине през България, да определят политиката на Европейския съюз. И не си защитихме интереса. Тръгнахме да защитаваме интереса на 5 строителни компании, които решиха, че трябва да приберат едни 3-4 милиарда за строителството, пък България, нейните...
Какви компании? Български или европейски?
И български, разбира се. А България, нейният интерес ще го защитава след 20 години. Еми, така си проваляме проектите.
А газови хъб, Балкани, защо така се изпяхте иронично?
И хъб. За да имаш хъб, трябва да имаш поне две неща. Едното от някъде да дойде газ и другото
от
този газ от там да отиде друго.
От Азербайджан.
Стоите тая приказка от Азербайджан. За Шах Денис приказката ми я разказваше Матю Брайза като помощник държавен секретар на Съединените щати още 2005 година. Сега сме вече 2016.
Има ли там газ изобщо?
Сигурно има, но всеки случай за газов хъб не става.
И какво чертаете вие като... Примерното виждате, че и бизнеса скачат не само за МВР, скача и по енергетиката на правителството.
Ами, знаете ли...
Какво чертаете като бъдеща политика
по енергетиката? Какво ми се струва, че тук някои хора покрай сблъсъка между Турция и Русия си въобразиха, че е възможно възобновяването на Южен поток. И в пакетната сделка за Виваком, примерно, явно са се опитали да прокарат някакви такива нюанси. Защото като наблюдавам, какво се случи с Сашо Дончев и Оргаз, не ви ли направи впечатление един нюанс?
Какво се случи?
Всички български институции, включително и българския министър-председател,
да?
Изведнъж се нахвърлиха върху една българска компания.
Защо?
Че тя е виновна.
Защо?
И никой не помисли, абе, тие от Газпром не са ли те виновни, бе? Тая руска страна, която три дена преди нова година казва спирам газа, тя дали не, ако беше спряла пък газа на Булгаргаз, значи те за Булгаргаз имат доста по-голямо основание да го спрят.
Какво искате да кажете, че пробираха ситуацията ли?
Ими, не, очевидно някой от българските политически бизнес мъже се опитвал да проиграе някаква схема в Русия, която за съжаление не сработи.
Каква схема?
Което е свързано и с възобновяване на Южен поток, и с преразпределение на пазара в България.
Въобще има Овергаз с Южен поток?
Или
Газпром, да. За Газпром не, питам, въобще има Овергаз.
Ими, то е част от схемата. То тук е, шахматната дъска има много фигури, не е само една.
Как се чувствате? Един въпрос за финал. Лукойл, Нефтохим, Бургас.
В Лукойл се чувствам добре. Компанията завършва добре годината. За пръв път от може би 10 години ще бъде на печалба. Компанията произвежда горива на изключително конкурентни цени.
Не са ли много високи цените?
Не, не са. На производствените цени на Лукойл Нефтохим са добри. Компанията е една от 10-те най-добри компании в света. Особено след въвеждането на новата инсталация. Така че проблемите на пазара на горивата в България не са заради Лукойл Нефтохим.
А заради кого?
И заради регулациите на самия пазар. И заради, как да кажа, неуредиците, които се допускат в вноса на горива в България.
И сте за първи път, сега като станем, ме предупредиха, да не забравяйте да си вземете устройството, да падна и от мен. Вие сте в момента с две.
Добре.
Носите
а тази книга?
Книга ще идвам до вас. Носите ми книга. Ако искате, седете, аз ще...
Добре. Ще седна. Тази книжка, понеже...
Рей Бредбъри.
Да.
Марсиански хроники.
Да. Да
работа
би си чел.
Работа на Си Свети Чела, сега няма лъжа.
А, Чела си има си забравил.
Нашата бакта е във връзка и бъдава сега.
Сега, от Рей Бредбъри, от Марсиански хроники има три извода, които аз не мога да си позволя да пиша по книги на Бредбъри посвещение.
Все пак да отбележим, че от Румен Овчаров.
Да. Първият извод е, че много е тънка границата между пасторалната романтика и най-черната антиутопия. Вторият извод е, че за да започнеш нещо ново, трябва да изгори стария начин на живот. Така правят марсианците там. И третият извод, който за мен ми се струва най-важен, е, че невежеството е фатално. Особено в управлението на една държава.
Това са послания към днешните управляващи или към вашите съпартийци?
Към всички, може би към всички българи, че най-после трябва да почнем да избираме тези, които могат да управляват, знаете.
Трябва ли Плевнелиев да остане втори мандат президент устройството?
Плевнелиев, дали ще остане втори мандат президент, ще решат избирателите. Аз лично няма да гласувам за него.
А кой трябва да стане президент според вас? Има ли БСП представителен кандидат?
БСП ли?
Да.
Не мисля, че БСП даже и Господ Бог да извади в момента за кандидат, ще успее да спечели изборите. Но един разумен кандидат, подкрепен от левицата, би могъл да спечели.
Георги Първанов?
Това, доколкото знам, по конституция като че ли е малко спорно.
Малко е спорно, но достава ли?
Еми, не знам дали имаме по-успешен президент до момента от Георги Първанов.
Тоест, евентуално, ако конституцията вида ви сериозно позволява, бихте подкрепили БСП?
Не, това не съм го казал.
Да направят...
Върху хипотези не разсъждавам. Върху хипотези не разсъждавам, беше казал един политик.
Виж, тогава Беновска пита ви, подарявам клубата тениска.
А социалната инициатива?
Сега ще я кажете.
Добре.
И обръщам гърба на където пише въпроса защо.
Добре.
И въпросът е защо си задавате и си нямате отговор.
Еми аз част от тях поставих и тук. Така че основният въпрос е този, който и вие задавате. кой как ще управлява държавата. Най-после трябва да изгорим стария начин на живот, за да можем да започнем наново. Но това не става с невежество.
Това послание има ли връзка с някоя инициатива, която можем да съществим заедно?
Не, инициативата е свързана с К2.
Каква е?
К2 е един от върховете, които са най-трудни за изкачване.
Покажете ме как се усмихвам. Доволно ще ви кажа защо. Аз, да, гледайте го сте на вчера.
Аз току-що, преди буквално 4-5 дни, се качих на Килиманджаро заедно с жена си и дъщеря си и ми направи впечатление, че тези там, как да кажа, западнали хора в Африка не допускат в техния национален парк да се влиза с пластмасови бутилки за вода. Че между втори и третия лагер има 4 места, на които можеш да отидеш в туалетна. И то туалетни, които се поддържат. И ви предлагам на вас, като радио К2 и като телевизия, да отидем да проверим.
Така?
В някои от българските планини. Къде има туалетна? Примерно, отидем на Витош. И да се разходим по пътеките, да видим дали ще намерим поне една.
Аз знам на много места, където няма, да ви кажа, защото аз съм планинар, не съм се качвала на Килиманджаро.
Та може би заедно с вас ще успеем да накараме нашите еколози, които 15 години управляваха Витоша, да погледнат в Африка как се грижат за природните си богатства и как ги използват.
Мога ли да включа последващият ми гост след малко е министърът на екологията и Ивелина Василева да я включи една втори.
Включете.
Много ви благодаря. Добре. Беше ми приятно и ще ми гостувате пак. Благодаря ви много. Разговаряхме с Румен Овчаров, член на Националния съвет, на надзорния съвет, извиняйте, на Лукойл Нефтохим Бургас, а да е член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по икономическа политика и туризъм към БСП.